Για το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Είμαστε στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, στο σίγμα κεφάλαιο και θα διαβάσουμε από το 12 εδάφιο. Κάνουμε με τη σειρά τα Ευαγγέλια, γιατί μέσα από τα Ευαγγέλια φαίνεται το θέλημα του Κυρίου. Σελίδα 907, κατά Λουκά Ευαγγέλιο, έκτο κεφάλαιο, και διαβάζω από το 12 εδάφιο. «Εν εκείνες δε τες ημέρες εξήλθε εις το όρος δια να προσευχηθεί και διενυκτέρευεν εν την προσευχή του Θεού. Και ό,τι έγινε εσπέρα έκραξε τους μαθητάς αυτού και εξέλεξε εξ αυτών 12, τους οποίους και ονόμασε Αποστόλους. Τον Σίμωνα, τον οποίο και ονόμασε Πέτρον, και Ανδρέα των αδελφών αυτού, Ιάκωβον και Ιωάννην, Φίλιππον και Βαρθολομαίον, Ματθαίον και Θωμάν, Ιάκωβον τον του Αλφαίου, και Σίμωνα τον καλούμενο Ζηλωτή, και Ιούδα των αδελφών Ιακώβου, και Ιούδαν τον Ισκαριώτην, ώστις και έγινε προδότης». Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος μας, αδερφοί, διάλεξε 12 μαθητές. Πριν τους διαλέξει, ανέβηκε στο όρος για να προσευχηθεί και διενυκτέρευσε στην προσευχή του Θεού. Είχε ανάγκη ο Κύριος πριν διαλέξει τους συνεργάτες του να προσευχηθεί? Ναι. Θα δούμε και οι Απόστολοι νηστεύανε και προσευχότανε μετά όταν εκλέγανε αδερφούς. Και εμείς σκεπτόμαστε βέβαια με τη χάρη του Κυρίου, αλλά πρέπει να προσευχόμαστε και να νηστεύουμε για να παραδώσουμε αυτούς τους ανθρώπους στον Κύριο. Να ξέρετε ότι οι άνθρωποι που καλούνται να υπηρετήσουν τον Κύριο είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Πολλοί δεν έχουν καταλάβει τη σοβαρότητα που έχει το έργο του Κυρίου. Τι σημαίνει να υπηρετείς? Σκεφτείτε ότι αν κάποιος είναι πρέσβης της Ελλάδος, παραδείγματος χάρη, σε ένα ξένο κράτος, στην Κολομβία, αντιπροσωπεύει την πατρίδα μας σε εκείνο το μακρινό μέρος. Αυτό το πρόσωπο πρέπει να είναι πολύ υπεύθυνο, πολύ σοβαρό, και εκείνα τα οποία λέει να αντιπροσωπεύουν το έθνος το οποίο υπηρετεί. Έτσι δεν είναι? Εμείς τώρα είμαστε ένα έθνος Άγιο, ένα λαός τον οποίο απέκτησε ο Κύριος για να εξαποστείλουμε τις αρετές του. Και διαλέγει ο Κύριος ανθρώπους τους οποίους τους στέλνει σαν πρέσβεις. Έτσι λέει, σαν να σας παρεκάλει ο Θεός δημών, λέει, διαλάγετε προς τον Θεό. Υπέρ του Χριστού είμαι πρέσβης. Δηλαδή, εκείνο το οποίο μας λέει ο Κύριος, πρέπει να το πούμε στους ανθρώπους. Γιατί χάνεται ο λαός του Κυρίου, αδελφοί, σήμερα παγκόσμια. Χάνεται για έλλειψη γνώσεως, από έλλειψη σωστών εργατών, ανθρώπων οι οποίοι είναι καθαροί. Γιατί για να ακολουθήσεις τον Κύριο και να υπηρετήσεις τον Κύριο, πρέπει να έχεις πάρει απόφαση στη ζωή σου ότι θα ακολουθήσεις τον Κύριο. Γιατί θα χάσεις από μεροκάματα, θα κοπιάσεις, θα χάσεις από το χρόνο σου, θα χάσεις από τον ύπνο σου, θα χάσεις από την ξεκούρασή σου. Τα λέω και πολλοί βέβαια φοβόνται γι' αυτό και λένε να πάω να εργαστώ και να τα χάσω όλα αυτά. Ναι, αλλά τι θα κερδίσεις όμως? Να ξέρετε ότι η παρούσα, λέει, ελαφρά θλίψη ημών εργάζεται καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιο βάρος δόξης. Αν μπορούσαμε να εννοήσουμε τη σοβαρότητα αυτού του έργου, αδελφοί μου, να ξέρετε ότι όλη μας η ζωή θα ήταν εκεί. Αλλά πολλές φορές λέμε ότι το πιστεύουμε με το μυαλό, Αλλά η καρδιά δεν το πιστεύει, γιατί αν η καρδιά το πίστευε, τα έβαζε πρώτα εκείνο και μετά όλα τα υπόλοιπα. Με το μυαλό το πιστεύουμε, το λέμε, μπορεί να το κηρύττουμε κιόλας. Αλλά το θέμα είναι στην πράξη, η καρδιά είναι δύσκολο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και εδώ πέρα ο Κύριος μας ψάχνει να βρει ανθρώπους, αδερφοί. Και προσεύχεται όλη νύχτα στον Κύριο, «Πατέρα, σε παρακαλώ, φώτισέ με ποιους εργάτες να διαλέξω». Θα μου πείτε, δεν ήξερε ο Κύριος μας, αφού ήταν Θεός. Ήτανε. Αλλά εδώ στη γη ενεργούσε σαν άνθρωπος. Και πήγαινε στον Πατέρα και ζητούσε χάρη από τον Πατέρα για να διαλέξει τα πρόσωπα αυτά, τα οποία, όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ σπουδαία. Δεν βρίσκεις εύκολα εργάτες, ούτε φτιάχνεις εύκολα εργάτες. Πολλές φορές αγωνιζόμαστε και περνάνε 5, 10, 20 χρόνια να γίνει κάποιος εργάτης και να μάθει το λόγο του Κυρίου, να μπορεί να υπηρετήσει τον Κύριο. Και έρχεται ο Σατανάς, του χαλάει την οικογένεια και πάει. Μας τα χάλασε. Καταλαβαίνετε ότι εμείς πρέπει να είμαστε με νηστεία και προσευχή άγρυπνοι, πολύ προσεκτικοί στο τι λέει ο Κύριος. Δεν χρειάζεται ούτε το παραπάνω ούτε το παρακάτω. Αυτό το οποίο μας λέει ο Κύριος. Και ο Κύριος να σηκώσει εργάτες, αδερφοί μου, λέει, παρακαλέσατε τον Κύριο του θερισμού. Δεν λέει διαλέξετε εσείς εργάτες. Εμείς ψάχνουμε και δεν βρίσκουμε. Αλλά τι λέει ο Κύριος, παρακαλέσατε τον Κύριο του θερισμού. Γι' αυτό και στο αίτημα που έχουμε είναι αυτό το αίτημά μας. Κύριε, ανάλαβε τα παιδιά μας και σήκωσε εργάτες. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος λοιπόν είναι αρχή εδώ της διακονίας του. Θα δούμε πιο κάτω, θα κάνει μια ομιλία που ταιριάζει με την επί του όρους ομιλία. Πριν ο Κύριος θα διαλέξει 12 μαθητές, τους οποίους λέει και ονόμασε Αποστόλους. Δεν τους έχει αποστείλει ακόμα, θα δούμε να τους στέλνει μετά, θα μαθητεύσουν λίγο στον Κύριό μας και μετά θα τους αποστέλει. Θα τους κάνει τη διδασκαλία την οποία πρέπει να ακούσουν τώρα, τη διδασκαλία της Καινής Διαθήκης, του Ευαγγελίου, όχι τη διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης, αυτή την ξέραν οι Φαρισαίοι. Θα τους κάνει τη διδασκαλία του Ευαγγελίου τώρα και θα τους αποστείλει να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, όχι την Παλαιά Διαθήκη, όχι τις 10 εντολές, όχι τα άμφια. Όταν είμαστε μικροί ήμουνα στο σχολείο και μας έκαναν, είχαμε κατήχηση και λειτουργική, ένα μάθημα το οποίο έπρεπε να μάθουμε τα άμφια των ιερέων και διαβάζαμε τα άμφια των ιερέων και γιατί είναι το ένα και γιατί είναι το άλλο. Μαθαίναμε όλο το Λεβιτικό και δεν μαθαίναμε τα απλά πράγματα της Καινής Διαθήκης, πώς να περπατήσουμε σαν χριστιανοί, τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για να σωθεί. Αλλά το μάθημα που είχαμε τότε ήταν κατήχηση και λειτουργική, να μάθουμε την κατήχηση και τη λειτουργία δηλαδή, και ήταν εντελώς έξω από το Λόγο του Θεού αυτό το οποίο μας μαθαίναμε στο σχολείο. Μαθαίναμε τις 10 εντολές στην αρχή και δεν έκατσε κάποιος να μας μάθει την επί του όρους ομιλία, αυτό που θα πει τώρα ο Κύριος παρακάτω στους μαθητές. Δεν μας δίδαξε κανένας την καινούργια διδασκαλία που έρχεται μέσα από το Ευαγγέλιο, αλλά μας μαθαίνανε τα Ιουδαϊκά πράγματα. Θα πείτε, δεν χρειάζονται και αυτά? Αν κάποιος είναι εργάτης και πρέπει να έχει γνώση, αυτό να το μάθει. Αλλά δεν σώζεσαι με το να ξέρεις για τα άμφια των ιερέων που είχαν οι Ιουδαίοι. Ούτε εμείς οι χριστιανοί σήμερα οι κήρυκες, ούτε βλέπετε εδώ τους 12 Αποστόλους που στέλνει να τους λέει, να τους κάνει κατήχηση και λειτουργική, τι άμφια θα φοράνε, τι ράβδο θα φοράνε, τι μήτρα στο κεφάλι θα φοράνε, πώς θα είναι το περιστήθιο, πώς θα είναι τα ουρίμ και τα θουμίμ που είχαν πάνω, τέτοια τους λέει. πώς θα είναι το κράσπεδο του ιματίου, τέτοια πράγματα τους λέει εδώ πέρα. Διάλεξε 12 και τους απέστειλε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Αυτό, αγαπητοί μου, το απλό κήρυγμα δυστυχώς δεν είχαν φως οι πατέρες μας να μας το διδάξουν, δυστυχώς. Εδώ και πολλά χρόνια κρατάνε ένα κατεστημένο χωρίς να διαβάζουν το Ευαγγέλιο και δεν μας δίδαξαν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού τι πρέπει να κάνουμε. Εδώ Κύριος διαλέγει αποστόλους. Δεν διάλεξε ιερείς. Βλέπετε εδώ πέρα να λέει και διάλεξε 12 ιερείς, έτσι λέει. 12 αποστόλους τους απέστειλε. Τι να κάνουν οι Απόστολοι, να θυμιάζουνε, να κάνουν τις λειτουργίες αυτές που κάνανε οι Ιουδαίοι, αφού υπήρχε το ναός, υπήρχαν οι Ιουδαίοι, υπήρχαν οι ψαλτοδοί, υπήρχαν οι πυλωροί, υπήρχαν όλοι αυτοί εκεί. Γιατί να διαλέξει 12 και να μην πάει εκεί στο ναό και να πει συνεχίζομαι τη λειτουργία του ναού. Ο Κύριος μίλησε για ένα νέο ναό τον οποίο θα φτιάξει. Λέει, χαλάσατε τούτο το ναό και εγώ δια τριών ημερών άλλων αχειροποίητων θέλω οικοδομήσει. Τούτο λέει έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού. Σήμερα λοιπόν στην Καινή Διαθήκη έχουμε άλλη λειτουργία. Δεν έχουμε ναούς όπως ήταν ο ναός Σολομώντα. Είναι το σώμα μας ναός του Αγίου Πνεύματος. Και δεν χρειαζόμαστε ούτε ιερείς, ούτε ψαλτοδούς, ούτε πυλωρούς, ούτε λεβίτες να κουβαλάνε την κιβωτό, ούτε σφάχτες να σφάζουν, ούτε να ανοίγουμε εκεί πέρα τα λιχνοψάλιδα και να κόβουν εκεί την κάφτρα από την λιχνία. Και να ανάβουν τη λιχνία και να βάζουμε λάδι στη λιχνία και ξανά λάδι στη λιχνία. Σήμερα πρέπει να γεμίζουμε με Πνεύμα Άγιο να είναι η λιχνία μας γεμάτη και να καίει. Είναι άλλο πράγμα η Καινή Διαθήκη, αδερφοί μου αγαπητοί. Εδώ λοιπόν διαλέγει 12 τους οποίους ονομάζει Αποστόλους, όχι είπαμε ιερείς, Αποστόλους. Ούτε Πατριάρχες, ούτε Παναγιώτατους, ούτε Καρδινάλιους, ούτε δεν ξέρω πώς αλλιώς, ούτε Πάπες. Βλέπετε κάνα τέτοιο εδώ. Αποστέλει ο Κύριος να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι ο χριστιανισμός. Τα υπόλοιπα δεν είναι χριστιανισμός. Είναι Ιουδαϊσμός και είναι και ένα ανεκάτεμα με ό,τι άλλο θέλετε. Ο χριστιανισμός είναι αυτός τώρα που έφερε ο Χριστός από τον ουρανό το Ευαγγέλιο. Αυτούς λοιπόν τους 12 Αποστόλους, λέει τα ονόματά τους που σε εξέλεξε με νηστεία, με προσευχή, μάλλον προσευχή δεν λέει εδώ νηστεία. Οι Απόστολοι βλέπουμε ότι νίστευαν και μετά επέθεταν τα σχήρας. Και εξέλεξε λέει 12, τους ονόμασε Αποστόλους, το Σίμωνα, τον οποίο τον ονόμασε Πέτρο, και Ανδρέα των αδελφών αυτού. Ιάκωβον και Ιωάννη, Φίλιππον και Βαρθολομαίον, Ματθαίον και Θωμάν, Ιάκωβον τον του Αλφαίου, Σίμωνο τον καλούμενο Ζηλωτήν, Ιούδα τον αδερφόν Ιακώβου και Ιούδα τον Ισκαριώτη, ώστις και έγινε προδότης. Στο τέλος έγινε αυτός προδότης, ο Ιούδας ο Ισκαριώτης. Τους διάλεξε και κατεβαίνει ο Κύριος τώρα από το όρος εκεί που τους διάλεξε και στάθηκε λύση σε ένα τόπο παιδινό. Εδώ τώρα θέλω να προσέξουμε, γιατί πολλοί λένε ότι αυτή είναι η ίδια ομιλία μαζί με την επί του όρους ομιλία. Και βέβαια δεν μπορούμε να τους αδικήσουμε και τελείως. Ούτε όμως αυτούς που λένε ότι δεν είναι, γιατί λέει στάθηκε σε ένα τόπο παιδινό. Και έκανε ο Κύριος μια διδασκαλία. Θα δούμε πιο πάνω ότι θα διαβάσουμε τώρα να δούμε τι είπε ο Κύριός μας. Διαβάζουμε τώρα από το 17 εδάφιο. Και κατά βάση με ταυτόν εστάθη επί τόπου παιδινού και παρήσαν όχλος μαθητών αυτού και πλήθος πολύ λαού από πάσης της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίας Τύρου και Σιδώνος, ή την εσύλθον διενακούσωση αυτών και να ιατρευθώσει από τον όσον αυτών. Και οι ενοχλούμενοι από πνευμάτων ακαθάρτων εθεραπεύοντο, και πάσο όχλος εζήτη να εγγύσει αυτόν, διότι δύναμη ξεξήρχετο παρά αυτού και ιάτρευε πάντας. Και αυτό σηκώσας τους οφθαλμούς αυτού εις τους μαθητάς αυτού έλεγε: «Μακάρι εσείς οι πτωχοί, διότι η μετέρα είναι η βασιλεία του Θεού. Μακάρι οι πεινώντες τώρα, διότι θέλετε χορταστεί. Μακάρι οι κλαίοντες τώρα, διότι θέλετε γελάσει. Μακάρι είστε όταν σας μισήσωση οι άνθρωποι, και όταν σας αφορήσωση και ονειδήσωση και εκβάλωση το όνομά σας ως κακόν ένεκεν του Υιού του ανθρώπου. Χαίρετε εκείνη τη ημέρα και σκυρτήσατε, διότι δου ο μισθός σας είναι πολύς εν το ουρανό, επειδή ούτω έπρατον εις τους προφήτες οι πατέρες αυτών. Πλην ουέ εις εσάς τους πλουσίους, διότι απειλάψατε την παρηγορία σας. Ουέ εις εσάς οι κεχορτασμένοι, διότι θέλετε πεινάσει. Ουέ εις εσάς οι γελώντες τώρα, διότι θέλετε πενθήσει και κλάψει. Ουέ εις εσάς όταν πάντες οι άνθρωποι σας εφημίσωση, διότι ούτως έπρατον εις τους ψευδοπροφήτας οι πατέρες αυτών». Εδώ λοιπόν μας περιγράφει ότι στάθηκε σε ένα παιδινό τόπο και ήταν εκεί, λέει, παρευρίσκοντο εκεί ένα πλήθος από τους μαθητές. Έχει εκλέξει τους 12 πιο πάνω, και εδώ μας λέει ότι είναι ένα πλήθος από τους μαθητές. Το οποίο αυτό πλήθος, λέει, ήτανε από πάσης της Ιουδαίας, Ιερουσαλήμ, της παραλίας Τύρου και Σιδώνους, οι οποίοι ήρθαν να ακούσωση αυτόν και να ιατρευθώσει από τον όσον αυτόν. Λέει, ήταν από όλη την Ιουδαία, από την Ιερουσαλήμ. Εδώ μας αναφέρει ήταν και από τα παράλια της Τύρου και της Σιδώνας. Ήταν από το Λίβανο, δηλαδή, είχαν έρθει. Είχε ακουστεί πλέον η φήμη του Κυρίου μας σε όλο γύρω κύκλο της, σε όλο το Ισραήλ και στα κύκλο μέρη. Αν θα πάμε τώρα στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, αδερφοί, στην επί του όρους ομιλία, θα μας πει περίπου το ίδιο πράγμα. Θα πει ότι περίρχε το Ιησούς στο 4ο κεφάλαιο και 23 εδάφιο. Όλη τη Γαλιλαία διδάσκονται συναγωγές και κηρύττουν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύουν πάσα νόσο και πάσα ασθένεια μεταξύ του λαού. Και διήλθεν η φήμη αυτού, εδώ τώρα προσθέτει, εις όλη τη Συρία, και έφερον προς αυτόν τους κακώς έχοντας από διαφόρων νοσημάτων και βασάνων και σε δαιμονιζομένους και σε λινιαζομένους και παραλυτικούς, και θεράπευσε αυτούς. Και οικολούθησαν αυτόν όχλοι πολλοί από της Γαλιλαίας και Δεκαπόλεως και Ιεροσολύμων και Ιουδαίας και από πέραν του Ιορδάνου. Τώρα, και ανέβηκε στο όρος και προσήρθε η μαθητέ αυτού και δίδαξε αυτούς. Και είπε: «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι». Φαίνεται να είναι το ίδιο περιστατικό, αν και έχει κάποιες, μιλάει και κάποια διαφορετικά πράγματα. Και εδώ θέλω να σας πω, γιατί πολλοί θέλουν να κατηγορήσουν το Ευαγγέλιο γι' αυτό. Και το κατηγορούν ότι δεν λέει ακριβώς τις ίδιες λέξεις ο Ματθαίος και ο Λουκάς. Και εγώ θα σας πω κάτι. Μόλις τελειώσουμε το κήρυγμα σήμερα, να πιάσω όλους σας ένα-ένα και να σας πω όλους να μου διηγηθείτε τι ακούσατε. Ο ένας θα, αν παραδείγματος χάρη είναι Ιουδαίος, θα πει ότι να, μας είπε ότι δεν χρειάζεται να έχουμε τον Ιουδαϊσμό σήμερα, και θα ασχοληθεί με αυτό. Ένας άλλος θα ασχοληθεί με το τι λέει το Ευαγγέλιο, γιατί αυτό τον ενδιαφέρει, τον ενδιαφέρει ο Ιουδαϊσμός, ούτε είχε καμιά σχέση με τον Ιουδαϊσμό. Ένας άλλος που είναι υποκριτής και πονηρός θα πει: «Πω, πω, μας είπε ουέ σήμερα». Ο καθένας δηλαδή θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό που θα αντιληφθεί καλύτερα, που θα εννοήσει καλύτερα, που το πιάνει αυτόν καλύτερα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό και μετά ο όχλος ήταν πάρα πολλής. Λέει, γιατί λέει ότι στη μια ότι ήτανε από την Τύρο και Σιδώνα. Μπορεί ο μαθητής που είπε στο Λουκά, γιατί ο Λουκάς δεν ήτανε παρόν σε αυτή την ομιλία, δεν ξέρουμε αν ήτανε, δεν μας το λέει η γραφή. Αλλά ο Λουκάς πήρε, λέει, με τα πληροφορίες ακριβώς. Δεν ξέρω αν ήταν ο ίδιος εδώ. Και μπορεί η κοντινή του εκεί που ήταν στο μέρος που άκουγε να ήταν από την Τύρο και τη Σιδώνα. Να έβλεπε και Γαλιλαίους, να έβλεπε και... Ο άλλος ο Ματθαίος ο μαθητής να έβλεπε και πέραν του Ιορδάνου και από τη Συρία. Γιατί στο μέρος του να είχε Σύριους εκεί. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε ότι ο κάθε μαθητής που περιγράφει εδώ περιγράφει αυτό το οποίο είδε, αυτό το οποίο άκουσε. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Και αυτό το οποίο είδε το περιγράφει όπως εκείνος το είδε, το άκουσε. Δεν λέει λάθος λόγια, δεν λέει άλλα λόγια από αυτά που είπε ο Ιησούς. Κάποια λένε τα ίδια, κάποια προσθέτει ο ένας και κάποια ο άλλος τα παρακάμπτει. Γιατί δεν μπορεί ένας να αντιληφθεί όλα όσα θα υποθούν σε ένα κήρυγμα, τα πάντα με ένα κήρυγμα. Φαίνεται λοιπόν ότι πρέπει να είναι η ίδια ομιλία και κατέβηκε ο Κύριος στο όρος, ανέβηκε με τους μαθητές, τον ακολούθησαν όχλοι και κατέβηκε σε ένα πάλι στο όρος, αλλά σε κάποιο οροπέδιο φαίνεται, σε ένα παιδινό εκεί μέρος στάθηκε και άρχισε να τους μιλάει, γιατί φαίνεται να είναι η ίδια ομιλία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όπως είπαμε, οι μαθητές δεν δίνανε τόσο έμφαση σε αυτό. Ο Ματθαίος, παραδείγματος χάρη, θα αρχίσει να μας πει, επειδή θέλει να δείξει το Χριστό μας ότι ήταν ο Λέων από τη φυλή του Ιούδα, θα δείτε ότι ο Ματθαίος θα μιλήσει, ακούσατε στους αρχαίους, εγώ όμως σας λέγω. Θέλει να δείξει ότι ο Χριστός είναι ο προφήτης που ήρθε, που έλεγε ο νόμος του Μωυσέ, προφήτη εκ μέρους του θα αποστείλω. Γι' αυτό τους λέει ούτε μία κεραία του νόμου δεν θα πέσει έως ου εκπληρωθώσουν όλα, τα πάντα. Όταν λοιπόν ήρθε ο Χριστός τώρα, εκπληρώθηκε ο νόμος και αρχίζει να τους λέει, ακούσατε στους αρχαίους, εγώ σας λέγω. Βλέπετε, γιατί ο Ματθαίος θέλει να αποδείξει ότι είναι ο προφήτης. Απευθύνεται το Ευαγγέλιο του στους Ιουδαίους και δίνει μεγαλύτερη έμφαση στα λόγια που είπε ο Κύριος και έχουν σχέση με τον Ιουδαϊσμό. Θα πει μετά και πώς είναι ο χριστιανισμός παρακάτω, αλλά θα μας πει τη διαφορά. Ακούσατε αυτό, εγώ σας λέω αυτό. Εδώ πέρα τώρα ο Λουκάς δεν απευθύνεται το Ευαγγέλιο του στους Ιουδαίους, απευθύνεται στο χριστιανικό κόσμο. Απευθύνεται, το έγραψε σε κάποιο κράστιστο που λεγόταν Θεόφιλος, ο οποίος αυτός έπρεπε να τον ευαγγέλισε για τον Ιησού Χριστό και του είπε τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Και δίνει έμφαση ο Λουκάς στο σημείο αυτό, ότι τη διδασκαλία την οποία κάνει ο Ιησούς μας Χριστός. Ποιο είναι το Ευαγγέλιο σήμερα? Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Ιωάννης, θα δείτε μέσα στα Ευαγγέλια του, δεν αναφέρει τα θαύματα που έκανε ο Κύριος στη Γαλιλαία. Αναφέρει μόνο όταν πήγαινε στα Ιεροσόλυμα τι έκανε, πώς ερχόταν σε σύγκρουση με τους Φαρισαίους, τι έλεγε, και μετά μόνο όταν ερχόταν σε σύγκρουση πάλι με τους Φαρισαίους τον Ιουδαϊσμό πάλι στη Γαλιλαία. Δηλαδή δεν ασχολιότανε με τα θαύματα όπως ασχολήθηκαν εδώ ο Ιωάννης. Ασχολήθηκε με την διδασκαλία περισσότερο και την Καινή Διαθήκη την οποία έφερε ο Ιησούς μας Χριστός. Εδώ τώρα, αδελφοί μου, και θέλει να δείξει ότι ήταν ο Θεός που έγινε άνθρωπος ο Ιωάννης. Ο Λουκάς μας περιγράφει τον άνθρωπο Χριστόν Ιησού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εδώ λοιπόν, επειδή περιγράφει τη Συρία ο Ματθαίος, ότι είχαν έρθει από τη Συρία και θεράπευε ασθενούς πολλούς, ο Λουκάς περιγράφει ότι ήταν και από την Τύρο και τη Σιδώνα. Αυτά ήταν από το Λίβανο. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να ήρθαν και εκεί μέσα Σύριοι. Αλλά όπως σας είπα, ο ένας που στέκεται εδώ μπορεί να ακούει ανθρώπους που είναι εκεί κοντά του, γύρω γύρω. Δεν έπιασε ο κάθε μαθητής να ρωτάει ένα-ένα ποια είναι η υπηκότητά σου. Αλλά ξέρανε από την ομιλία τους, από την δίσημό τους, από όλα, καταλαβαίνανε από ποια περιοχή είναι ο καθένας. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Ο Κύριος λοιπόν μαζευόταν πάρα πολύ όχλος για να ακούσει το λόγο του Κυρίου. Εδώ πέρα σας λέω, γιατί πολλοί θέλουν να πούνε ότι μήπως δεν είναι και η ίδια ομιλία, γιατί το Ματθαίο τον καλεί αργότερα. Δηλαδή ο Ματθαίος θα μας πει ότι βρήκε κάποιο Λεβί και στο τελώνιον αυτού και του λέει ακολούθημη και τον ακολούθησε. Ενώ εδώ πέρα βλέπουμε ότι ήδη τους έχει διορίσει σαν Αποστόλους. Δεν ξέρουμε αν τους διόρισε και ακόμα δεν είχε πάει και απλά ο Λεβίτης πήγε και άκουγε τα κηρύγματα, αλλά μετά τον κάλεσε ιδιαίτερα, γιατί ο Ματθαίος το βάζει λίγο μετά αυτό το γεγονός. Σας λέω γιατί υπάρχουν και στοιχεία μέσα τα οποία δεν τα γράφουν με τη σειρά. Το έχουμε ξαναπεί αυτό οι Ευαγγελιστές, γιατί τα γεγονότα που συνέβησαν στη Γαλιλαία ήταν πάρα πολλά. Εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, τώρα θα μείνουμε. Είχαμε κάνει την επί του όρους ομιλία, είχαμε πει για τους μακαρισμούς, είπε 9 μακαρισμούς στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Εδώ τώρα στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο που διαβάσαμε, θα πει 3 μακαρισμοί. Δεν αναφέρει και τους 9 που λέει στο Ματθαίο. Θα πει 3 μακαρισμούς. Λέει το ίδιο που έλεγε και ο Ματθαίος, ότι ο όχλος ζητούσε να τον εγγύσει, γιατί δύναμη εξήρχεται από αυτού και ιάτρευε πάντας. Το λέει και αυτό πριν την επί του όρους ομιλία ο Ματθαίος. Και ο Κύριος μας λέει, σήκωσε τα μάτια του εις τους μαθητάς αυτού και έλεγε. Στάθηκε λοιπόν εκεί σε ένα τόπο, ας πούμε, παιδινό, και έλεγε, μακάρι εσείς οι πτωχοί, διότι η μετέρα είναι η βασιλεία του Θεού. Μακάρι εσείς οι φτωχοί, επειδή είναι δική σας η βασιλεία του Θεού, είναι η μετέρα για σας, δηλαδή είναι δική σας η βασιλεία του Θεού. Εδώ πέρα το πήρανε πολύ ότι αφού είμαι φτωχός θα σωθώ. Δεν σημαίνει ότι ο φτωχός θα σωθεί οπωσδήποτε. Μπορεί να είναι φτωχός και να βρίζει και να βλαστημάει το Θεό και να κατηγορεί το Θεό για όλα. Όταν λέει ο Ματθαίος, μας το διευκρινίζει καλύτερα. Λέει, μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Τι πάει να πει πτωχός το πνεύματι? Δεν κάνω τον έξυπνο. Δεν είμαι εγώ ο έξυπνος, ο σοφός, ο συνετός, που έχω τις αποκαλύψεις, που έχω τις οδηγίες, που τα ξέρω όλα. Αλλά πάμε στον Κύριο και λέμε, Κύριε, εμείς είμαστε χώμα. Εσύ είσαι ο δημιουργός μας, εσύ δίδαξέ μας. Και περιμένουμε να μας διδάξει ο Κύριος μέσα από το Ευαγγέλιο. Σήμερα οι άνθρωποι θέλουν να διδάξουν αυτή το Θεό. Και μου κάνει εντύπωση, μια μέρα μου λέγε ένας, όταν έρθει εκείνη η μέρα, του πω «γιατί Θεέ». Μόλις ακούω θα του πει «γιατί Θεέ», λέω, κατάλαβα. Θα του πει εκείνη την ημέρα, θα σταθεί μπροστά στο Θεό και θα του πει «γιατί Θεέ». Θα τον διορθώσει δηλαδή. Είναι δηλαδή ικανός, είχε τέτοια πεποίθηση στον εαυτό του, ότι είναι ικανός να διορθώσει αυτό το Θεό. Αδερφοί, να είμαστε πιο ταπεινοί. Δεν μπορούμε εμείς να διορθώσουμε το Θεό. Ούτε εμείς θα διορθώσουμε το Ευαγγέλιο. Ούτε θα πούμε ότι το Ευαγγέλιο δεν τα κάνει καλά. Να ταπεινωθούμε και να πούμε «Κύριε, εμείς δεν τα κάνουμε καλά». Σήμερα οι άνθρωποι στο όνομα της ισότητας, στο όνομα της, της ελευθερίας, στο όνομα της δημοκρατίας, στο όνομα τέτοιων δίθεν ελευθεριών, σας λέω ότι μετά από λίγο θα έρθει η μεγαλύτερη δικτατορία που πέρασε πάνω ποτέ από τη γη. Η δικτατορία του Αντίχριστου. Ας μιλάνε για ελευθερίες οι άνθρωποι, είμαστε ελεύθεροι. Ελεύθερο πνεύμα, μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Αυτή είναι η δημοκρατία μας. Σας λέω ότι η πιο στιγνή δικτατορία που πέρασε ποτέ πάνω από τη γη είναι αυτή που έρχεται σε λίγο. Γιατί δεν θα αναγκάζει τους ανθρώπους να μην μπορείς να αγοράσεις ή να πουλήσεις εάν δεν βάλεις το 666. Αλλιώς θα σου πει πέθανε ή είσαι δικός μου ή πεθαίνεις. Αν αυτό δεν είναι δικτατορία, τι είναι? Η πιο στιγνή δικτατορία. Δεν σε σκοτώνει, τουλάχιστον οι δικτάτορες σου ρίχναν μια πιστολιά εκεί και σε σκότωναν. Εδώ πέρα δεν σε πυροβολάει. Θα σε αφήσει εκεί να λιώσεις, να πεθάνεις από την πείνα για να γίνεις δικός του. Δεν θα μπορείς να αγοράσεις, δεν θα μπορείς να πουλήσεις. Θα σε κοροϊδεύουν και άλλοι, κοίταξε, βάρ το χάραγμα καημένε να ζήσεις. Αλλά όποιος το βάλει θα χαθεί αιώνια. Στο όνομα λοιπόν της ελευθερίας οι άνθρωποι θέλουν να μας πούν ότι τα κάνουν καλύτερα από το Θεό. Σας λέω ότι αυτές τις ημέρες του Αντίχριστου θα καταστραφεί η γη τελείως. Η Γραφή λέει θα κατασκάψει, θα καταφάγει, λέει, τη γη, θα την καταπατήσει, θα την κατασυντρίψει. Την εποχή του Αντίχριστου δεν θα μείνει τίποτα όρθιο πάνω στη γη. Ούτε θα ψοφήσουν τα πάντα μέσα στη θάλασσα. Θα καταστραφεί, το νερό θα γίνει αίμα και οι πηγές των υδάτων θα γίνουν αίμα. Δεν θα υπάρχει σιτάρι. Εσιτωθεί και λέει χαλάσαν, θα κάψουν με τα πυρηνικά τη γη. Μετά δεν θα υπάρχουν σιτάρι. Μία χήνιξή του λέει διέν δυνάριον. Θα γίνει πυρηνικός πόλεμος που δεν θα έχει ξαναγίνει ποτέ τέτοιος όμοιός του πάνω στη γη. Θα έχουμε πληγές από τον ουρανό, στον ήλιο, στα άστρα, στη σελήνη που δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ. Θα έρθει ανομβρία που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Θα πέσει χάλαζα που δεν έχει ξαναπέσει ποτέ. Χάλαζα λέει θα είναι σαν ένα τάλαντο. Το τάλαντο είναι από 45 μέχρι 65 κιλά. Κοτρώνες λέει θα πέφτουν από τον ουρανό πέτρες. Καταλαβαίνετε να πέσει με την ταχύτητα που έρχεται από πάνω αυτό τι θα γίνει. Θα ισοπεδώνει το αυτοκίνητο όπου πέφτει. Δηλαδή αυτό θα γίνει το αυτοκίνητο ένα με τη γη κατευθείαν. Επίσης ενίσυλε θα γίνει ένα σεισμός που δεν έγινε τέτοιο σεισμός ποτέ που υπήρξε πάνω στη γη και τα νησιά λέει δεν βρέθηκαν, θα εξαφανιστούν τα νησιά. Τα λέω αυτά γιατί την εποχή του Αντίχριστου οι άνθρωποι νομίζουν ότι μπορούν να διορθώσουν το Θεό. Το μόνο που θα κάνουν είναι να κάνουν το Θεό να οργιστεί εναντίον των ανθρώπων. Δεν θα διδάξουμε εμείς τον Κύριο. Μακάρι λοιπόν ευτυχισμένοι αυτοί που είναι φτωχοί στο πνεύμα και λένε «Κύριε, δεν τα ξέρω. Κύριε, δίδαξέ με. Κύριε, φώτισέ με. Κύριε, τι λέει ο λόγος σου για να φωτιστώ? Θέλεις να σε φωτίσει ο Κύριος? Άνοιξε το Ευαγγέλιο και θα φωτιστείς». Όχι να ανοίξεις την Αγία Επιστολή, κάτι που σου δώσε ένα βιβλίο, το βρήκες στους καλογερούς, ή που το έγραψε κάποιος σπουδαίος κηρυκάς, θα ανοίξεις το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Μέσα στο το Ευαγγέλιο είναι η Διαθήκη του Θεού προς τον άνθρωπο. Εκεί μέσα είναι γραμμένα όλα. Ο δεύτερος μακαρισμός. Μακάρι οι πεινώντες τώρα, διότι θέλετε γελάσει. Θέλετε χορταστεί, συγγνώμη. Είναι ο δεύτερος μακαρισμός. Είπαμε λέει τέσσερις, Μακάρι οι πεινώντες τώρα, διότι θέλετε χορταστεί. Αυτοί δηλαδή που τώρα περνάνε δύσκολα στον κόσμο αυτό. Δυσκολεύονται, πολλές φορές στερούνται αγαθών. Και βλέπετε σε πολλά μέρη, είναι φοβερό εκεί που γίνονται πόλεμοι. Έρχεται με ταπείνα. Αλλά εδώ πέρα περισσότερο μιλάει για αυτούς οι οποίοι πεινάνε και διψάνε τη δικαιοσύνη. Έτσι θα μας το πει ο Ματθαίος, γιατί θέλω να, γι' αυτό τα λέμε παράλληλα, γιατί έτσι μας το περιγράφει ο Ματθαίος μαζί, δηλαδή πιο αναλυτικά τη διευκρίνηση αυτή. Λέει, είναι ο τρίτος μακαρισμός, λέει «Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, διότι αυτοί θέλουν συγχορταστεί». Βλέπετε, άρα την ερμηνεία μας τη δίνει ο Ματθαίος. Δεν εννοεί μόνο ότι είναι ευτυχισμένοι αυτοί οι οποίοι πεινάνε τώρα. Δεν είναι ευτυχισμένοι την ώρα που πεινάνε. Δυστυχώς την ώρα που πεινάει ο άλλος είναι στεναχωρημένος. Αλλά αυτοί οι οποίοι διψάν όμως τη δικαιοσύνη θέλουν να ακούσουν το λόγο του Κυρίου. Θέλουν να ακούσουν τον δίκαιο. Ο δίκαιος είναι ο Θεός. Και εδώ θέλω να σας πω ότι το Πνεύμα το Άγιο λέει θα ελέξει τον κόσμο περί δικαιοσύνης. Και βέβαια αναρωτιόμουν τι είναι αυτή η δικαιοσύνη, λέω, πώς θα ελέξει περί δικαιοσύνης. Και λέει παρακάτω, διότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα μου. Τι πάει να πει αυτό? Αν ο Ιησούς μας δεν ήταν δίκαιος, θα έμενε στο μνημείο, αδερφοί, δεν θα αναστηνότανε. Ο μόνος ο οποίος αναστήθηκε μέχρι τώρα, δεν έχει αναστηθεί άλλος με το άφθαρτο σώμα, μόνο ο Χριστός μας. Ο μόνος ο οποίος αναστήθηκε και δεν επιστρέφει πλέον στο θάνατο, γιατί ενέσε και ο Κύριός μας το Λάζαρο, αλλά ξαναπέθανε ο Λάζαρος. Ο Κύριός μας αναστήθηκε και δεν ξαναεπιστρέφει πλέον ποτέ στους νεκρούς. Πήρε το άφθαρτο σώμα και ανέβηκε με αυτό το σώμα στον Πατέρα. Όποιος λοιπόν άνθρωπος αναστηθεί σημαίνει ότι είναι δίκαιος. Δεν υπάρχει για αυτόν τον άνθρωπο κρίση. Δηλαδή οι πιστοί που θα λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας θα αναστηθούμε. Εμείς δεν κρινόμαστε, δεν θα πάμε εμείς στην κρίση. Όποιος πιστεύει σε αυτό λέει δεν κρίνεται. Όποιος όμως δεν πιστεύει είναι ήδη και κρυμμένος, διότι δεν επίστεψε στο όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Εμείς σε κρίση δεν πηγαίνουμε, γιατί από τη στιγμή που ανασταίνεται κάποιος και έχει λάβει μέρος στην πρώτη Ανάσταση, αυτός ο άνθρωπος δεν πάει στην κρίση πλέον. Είναι αποδεδειγμένο ότι είναι δίκαιος. Δεν θα φανεί εκεί στην κρίση ότι είναι δίκαιος. Η απόδειξη ότι αυτός ήταν δίκαιος είναι ότι έλαβε το άφθαρτο σώμα. Η απόδειξη ότι ο Ιησούς μας αναστήθηκε και ότι ήταν δίκαιος είναι ότι αναστήθηκε και τον παρέλαβε ο Πατέρας στον ουρανό. Τον είδαν οι μαθητές να λαμβάνεται και να πηγαίνει στον ουρανό. Αυτή είναι η απόδειξη ότι ήταν δίκαιος. Γι' αυτό λέει μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη. Όχι τη δικαιοσύνη των ανθρώπων. Όχι τη δικαιοσύνη του νόμου του Μωυσέως. Ο Παύλος λέει τη δικαιοσύνη τη δια του νόμου, λέει, την εκτέλεσα, ήμουν άμεμπτος. Ξέρετε τι έλεγε όμως ο νόμος του Μωυσέως? Οφθαλμού αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Αυτή όμως η δικαιοσύνη δεν είναι δικαιοσύνη Θεού. Είναι άλλη δικαιοσύνη αυτή. Εμείς σήμερα είμαστε δίκαιοι γιατί πιστέψαμε σε αυτόν ο οποίος μας αγόρασε και πλήρωσε τις αμαρτίες μας. Πιστέψαμε δηλαδή στον Ιησού Χριστό. Είναι η διαπίστεως δικαιοσύνη. Πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό ότι το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθάρισε. Όταν ακούω ανθρώπους και λένε αγωνίζομαι, μου έλεγε ένας, λέω γιατί αγωνίζεσαι? Να φτάσω, μου λέει, στη θέωση. Του λέω και πώς θα φτάσει στη θέωση? Θα πολεμήσω, μου λέει, πολεμάω τον σατανά, τον ξαναπαλωμάω, μου λέει, τον σατανά, και ξανά τον πολεμάω τον σατανά, μου λέει, με ξεγελάει τη μία, τον πολεμάω απ' την άλλη. Λέω, αγαπητέ μου, δεν νικέται ο σατανάς έτσι. Ξέρεις πως νικέται ο σατανάς? Όταν τον επιτιμήσει ο Ιησούς Χριστός. Έτσι έκανε ο Κύριος, επιτιμούσε τα δαιμόνια και φεύγανε. Να πως φεύγει ο σατανάς? Δεν φεύγει ούτε με εξόρκια, ούτε με όλα αυτά που κάνουν οι άνθρωποι. Πήγαν οι Ιουδαίοι εξορκιστές για να διώξουν τα δαιμόνια από το δαιμονισμένο. Και όρμησε πάνω τους και τους είπε, τον Ιησού εξεύρω. Γνωρίζω και τον Παύλο τον ξέρω. Γιατί είπανε, στο όνομα του Ιησού, τον οποίον ο Παύλος κηρύττει, βγες. Εσείς λυπκοί είσαστε. Και όρμησε πάνω τους και τους έσκισε τα ρούχα, λέει, και φύγανε γυμνοί από εκείνο το σπίτι. Ήτανε η ή του σκευά αυτή που το κάνανε. Δεν φεύγει ο σατανάς με τα ξόρκια. Είναι ορισμένοι και όλο ξορκίζουνε. Ξεμαθιάζουνε, ξορκίζουνε, σταυρώνουνε, βάζουν χάντρες στα παιδιά τους. Έτσι που είμαστε μικροί. Έπρεπε να ξεμαθιάσουνε. Με χάντρες, με ένα μπλε πατρεμό, πως το λέγανε αυτό, και βάζανε εκεί για να... Μα δεν φεύγει ο σατανάς έτσι, αγαπητοί. Ο σατανάς φεύγει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Θα τον επιτιμήσει ο Κύριος και θα φύγει. Έτσι λέει η Γραφή μέσα. Και οι Απόστολοι έλεγαν, τα δαιμόνια έτσι τα έβγαζαν. Σε επιτιμούμε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Και φεύγουνε. Γι' αυτό λέει, μακάρι οι πεινώντες και διψώντες στη δικαιοσύνη. Δεν μπορείς να φτάσεις εσύ στη θέωση με τα δικά σου έργα, με τον κόπο σου, με τον αγώνα σου. Όχι. Δεν πάμε γιατί είμαστε ικανοί. Πάμε στον ουρανό γιατί ο Κύριος πλήρωσε την αμαρτία μας και τώρα είμαστε δικαίοι. Αυτός που διψάει αυτή τη δικαιοσύνη θα ζήσει αιώνια με τον Κύριο, θα χορταστεί αιώνια μαζί με τον Κύριο. Άλλος ένας μακαρισμός, ο τρίτος, μακάρι κλαίοντες τώρα διότι θέλετε γελάσει. Μακάρι εσείς που τώρα περνάτε δυσκολίες και κλαίτε. Πολλές φορές περνάμε θλίψεις, δυσκολίες, και τα επιτρέπει ο Κύριος στη ζωή μας, αδερφοί μου, γιατί μας αγαπάει. Και λέει, αν δεν τον φέρω τώρα αυτόν τον άνθρωπο σε δυσκολία, δεν μετανοεί. Και βλέπει ότι η καρδιά μας ξεγελιέται από τον κόσμο αυτό, εξαπατιέται από τον κόσμο αυτό, τον εξαπατάνε τα πράγματα του κόσμου αυτού και δεν πάει στο Χριστό. Και περνάει η μέρα, περνάει ο μήνας, περνάει ο χρόνος, μεγαλώνει, παντρεύεται, κάνει παιδιά, γερνάει, ασπρίζουν τα μαλλιά του και ακόμα δεν έχει μετανοήσει. Και έρχεται ο Θεός και λέει, ας επιτρέψω να έρθει μια δυσκολία στη ζωή του, μια πραγματική δυσκολία. Και μόλις έρχεται η δυσκολία και βλέπει το αδιέξοδο, βλέπει ότι δεν μπορεί να του κάνει κανένας άνθρωπος τίποτα, όπως την αιμορροούσα που διαβάσαμε σε προηγούμενα μαθήματα, μηδέν ωφεληθήσα, αλλά μάλλον εις το χείρεν ελθούσα, ξόδεψε όλη της την περιουσία στους γιατρούς, πήγε και είπε, θα αγγίξω το ημάτιό του και θα σωθώ. Και μόλις τον άγγιξε, εστάθη, λέει, η ρίση του αίματος αυτής. Έτσι είναι, αδερφοί μου αγαπητοί. Μακάρι λοιπόν εσείς τώρα που κλαίτε, μακάρι εσείς τώρα που περνάτε δύσκολα, γιατί τα επιτρέπει ο Κύριος. Όποιον αγαπά ο Κύριος ελέγχει και παιδεύει και μαστιγώνει πάντα ιών τον οποίον παραδέχεται. επιτρέπει ο Κύριος μια δυσκολία, αλλά στη δυσκολία μας να στρέψουμε τα μάτια μας στον Κύριο. Και έλεγε κάποτε στους Ισραηλίτες, Ισραήλ λέει, όταν επιστρέψεις, επίστρεψε στον Κύριο. Γιατί πολλές φορές λέμε, κάναμε λάθος, ζητάω συγγνώμη, μετάνιωσα, δεν έπρεπε να το κάνω αυτό. Αυτό είναι μεταμέλεια, δεν είναι μετάνοια. Μετάνοια είναι αυτό το οποίο έκανε ο Δαβίδ, σε σένα μόνο αμάρτησα και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, για να δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και να νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Σε σένα Κύριε αμάρτησα, συγχώρεσέ με Κύριε, καθάρισέ με Κύριε, πλύνε με με το αίμα σου, πλύνε με με ίσωπο όπως λέει εκεί. Το καταλαβαίνετε? Είναι άλλο η μεταμέλεια και άλλο η μετάνοια. Η μεταμέλεια είναι κακώς το έκανα αυτό, δεν έπρεπε να το κάνω. Η μετάνοια είναι συντρίβεται η καρδιά. Συγχώρεσέ με Κύριε για αυτό που έκανα. Ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό. Και αυτός ο άνθρωπος κατεβαίνει δεδικαιωμένος στον οίκο του. Γιατί ήρθε μια δυσκολία τώρα στη ζωή. Πολλές φορές ο Κύριος μας αναφέρει μέσα σε γραφή την περίπτωση που παίρνουμε τον άρτο και τον ίνο και δεν είμαστε καθαροί. Δηλαδή παίρνει τον άρτο και τον ίνο και δεν μιλάει με τον γείτονά του. Και μετά αρρωσταίνει. Μετά λέει, αδερφέ, γιατί αρρώστησα? Λέω, πού να ξέρω εγώ γιατί αρρώστησες? Δεν είμαι Θεός, ο Κύριος ξέρει. Αλλά και εκείνος ξέρει. Εάν δηλαδή δεν είμαστε καθαροί και παίρνουμε τον άρτο και τον ίνο και μετά αρρωσταίνουμε, το λέει μέσα η γραφή. Γι' αυτό λέει, υπάρχουν μεταξύ σας πολλοί ασθενείς. Οι πολλές ασθένειες είναι από αυτή την αιτία. Και αποθνίσκουσι ικανή, και ένα ικανός αριθμός δηλαδή, πεθαίνει. Διότι όταν κρινόμεθα, παιδευόμεθα υπό του Κυρίου για να μην κατακριθώ μετά του κόσμου. Έρχεται ο Κύριος και μας φέρνει σε μια παιδεία, μας φέρνει μια ασθένεια, μας φέρνει ένα μεγάλο πρόβλημα μέσα στην οικογένεια και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και πέφτουμε στα γόνατα, Κύριε, συγχώρεσέ μας. Όταν όμως έρθει το πρόβλημα και κλάψουμε, να μην κλαίμε απλά επειδή μεταμεληθήκαμε, αλλά να κλαίμε γιατί μετανοήσαμε. Γι' αυτό λέει, όταν επιστρέφεις Ισραήλ, επίστρεψον στον Κύριο. Όταν επιστρέψεις, μην επιστρέψεις τον εαυτό σου στα ίδια πάλι και πεις κακώς έκανα, θα προσπαθήσω να μην το ξανακάνω. Θα πάμε στον Κύριο να μας τα σβήσει αυτά τα οποία κάναμε. Το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Ώστε, αδερφοί μου αγαπητοί, να κερδίσουμε την αιώνια ζωή και να ζήσουμε μαζί με τον Κύριο διαπαντός. Εκεί πέρα θα ξεχαστεί ο πόνος. Στον ουρανό λέει, θα εξαλείψει ο Κύριος παν δάκρυον από τον οφθαλμό αυτών. Δεν θα υπάρχει θάνατος, δεν θα υπάρχει πόνος, δεν θα υπάρχει δάκρυ ούτε πένθος. Τα πρώτα παρήλθον. Αλλά για να φτάσουμε εκεί, πολλές φορές αναγκάζει το Κύριος και μας περνάει μέσα από δυσκολίες. Γιατί ο άνθρωπος ξεγελιέται από τον κόσμο αυτό, αδερφοί μου. Μας απατάει η καθημερινότητα. Μας ξεγελάει. Α, καλά είμαι και σήμερα. Καλά είμαι και αύριο. Ναι, αλλά δεν θα είσαι το ίδιο και μεθαύριο. Και επιτρέπει ο Κύριος ένα γεγονός για να μας φέρει την καρδιά εκεί που πρέπει. Αμήν.